Yes. Det er godt at se en helt fyldt sal. Også godt at se jer unge. I dag, der skal vi begynde med at læse en tekst fra Markus Evangeliet kapitel 2. Og det er ikke fordi, at jeg egentlig vil gennemgå den tekst, men det er en lille smule kommer jeg tilbage til den. Det er også bare sådan en tekst, jeg gerne vil have, I lige har til sådan at lægge i baghovedet, mens at jeg prædiker. Så kommer jeg lige lidt tilbage til den til sidst. Markus Evangelie kapitel 2 fra vers 13, og den vil vi rejse os og læse i Jesu navn. Jesus gik atter ud langs søen, og hele skaren kom til ham, og han underviste dem. Da han gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved tolboden, og han sagde til ham, følg mig, og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange tollere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og tollere, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Der kom der nogle til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudsvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Amen. Vi vil bede kort. Tak, Jesus, at vi har fået dit ord. Bed om, at det også er dit ord, der må få lov at lyse for os i aften. Bed om, at du vil give mig noget til at prædike, som dit ord det prædiker. Og vær du selv nær iblandt os. Amen. Det er djævelens hjerteanliggende at forhindre os i at blive i den grundlæggende erkendelse af loven og evangeliet. Sådan var der en klog mand, der sagde engang om djævelens hjerteanliggende. Altså det, som djævelen allerhelst vil. Allerhelst vil, det er at forhindre os i og have den rette erkendelse af loven og evangeliet. Når vi siger lov og evangelium, så tror jeg, at selv jer, der ikke er så gamle, det er noget, I har hørt en del gange allerede. Og så kan det godt blive sådan lidt noget, er det det igen? Og det er det lidt. Men hvis det her virkelig er sandt, at det er djævelens hjerteanliggende, Guds modstander. Hvis det virkelig er hans hjerteanliggende og forhindrer os i at forstå det her, og forstå det med hjertet, så er måske alligevel grund til, at vi prøver at høre efter endnu en gang. Så vi også har noget at stå imod med, når djævlen angriber os. Men der er jo det her lovpar, eller det her ordpar, lov og evangelium. Og det er generelt godt at vide, hvad ord de betyder, hvad man mener med dem, når man snakker om dem. For det første ordet lov. Hvis man læser igennem Gamle Testamente, så møder man en frygtelig masse love. Jeg var engang til bibeltime op på Unge Uge på Virksund. Jeg tror, det var Carsten Christensen, der skulle holde en team, og han skulle også holde noget om de her love og retsregler i Gamle Testamente. Så havde han fundet et eller andet sted, hvor de alle sammen stod på sådan en lang række. Så tog han lige, og så rullede han sådan 5 meter langt stykke papir ud, hvor der bare stod den ene regel efter den anden. Bare for at sige, når du læser i Gamle Testamentet, der står virkelig mange love, der står virkelig mange regler. Men hvad er det så, vi mener, når vi siger lov og evangelium? Jo, så alle de her regler her, som vi kan finde i Gamle Testamentet, dem kan man dele op i tre forskellige grupper. Den ene hedder moralloven, den anden hedder samfundsloven, og den tredje gruppe, det hedder ceremonialloven. Det kan jeg ikke udtale, uden at sige det meget langsomt, så for nu hedder det tempelloven. De her tre kategorier af love er der ligesom i Gamle Testamentet. De indeholder egentlig alle sammen bud fra den ene og den samme Gud, og dermed så er de også alle budene et udtryk for Guds vilje. Tempellovene, det er de love, som vi møder, som knytter sig til templet, til spørgsmål om, hvad der er rent, urent, alle ofrene osv. Alle den slags love, de havde deres tid, deres plads i den gamle pagt. De har ikke nogen plads her i den nye pagts tid. For Jesus, han indstiftede den nye pagt, så faldt alle de her tempellove bort. Vi dyrker ikke Gud mere på samme måde, som man gjorde i den gamle pagts tid. Derfor er der en masse love, som handler om, hvordan man dyrkede Gud dengang, som ikke på den måde har nogen relevans for os mere, for nu har Gud ikke mere sagt, at vi skal dyrke Gud på den måde mere. Så er der en gruppe love, man kan tage, som vi så kalder for samfundsloven. Det har noget at gøre med, at dengang vi havde Israel i Gamle Testamentets tid, der var de jo ikke bare ligesom en kirke, nej, de var jo et folk, der boede et bestemt sted, de havde et land, de havde en måde tingene, det skulle styres på. De var en hel nation. Og så er der en masse regler i Gamle Testamentet om, hvordan Israel på den her tid skulle indrette sig, fordi de netop var et folk, der boede i et land, hvordan de skulle indrette deres samfund og så videre og så videre. I dag, der lever Guds folk ikke mere samlet som én nation, men vi er spredt ud over alle folkeslag. Dermed så alle de love, som vi møder i Gamle Testamentet, som er knyttet til Israel som nation, som det her nation med Gud som overhoved, de er også væk, fordi det ikke er sådan, at det er indrettet mere. Guds folk er ikke mere samlet som én nation, men vi er spredt ud over en masse nationer, en masse forskellige styreformer over hele verden. Vi er ikke bundet af at skulle leve i et bestemt juridisk system, som det vi kan møde i Gamle Testamentet. Så den gruppe af love, som handler om Israel som nation i Gamle Testamentets tid, de er også faldet bort, fordi sådan lever vi ikke mere, sådan har Gud bestemt det. Og det er ikke fordi hverken tempelloven eller de her samfundslove, at det er dårlige love. Det er sådan set gode love, men de havde bare deres egen tid. De havde en speciel funktion på den tid, og nu er de så ophævet. Det vil også sige, at vi kan lære rigtig meget, også af at læse om nogle af de her tempellove og samfundslove, men de er ikke på den måde bindende for os i dag. Men så er der den sidste slags love. Det er det, vi så kalder for moralloven. De love, det er dem, som har med at gøre, hvordan alle mennesker skal leve deres liv. Det er også det, vi kan kalde for Guds evige vilje. Helt fra evighed og så til evighed, så har Gud villet, at sådan skal det være. Og dem finder vi allerklarest udtrykt i de 10 bud, men egentlig også mange andre steder i Gamle Testamentet. Og når man så læser igennem Gamle Testamentet, så kan man måske finde et par love eller tre rundt omkring, hvor man faktisk kan blive noget i tvivl om, er det den ene slags, eller den anden slags, eller den tredje slags. Men i det store hele, så er det forholdsvis til at kunne proppe dem ind i en af de her tre kasser, og så ved man, hvad det er, man har at rette sig efter. Men i og med, at moralloven den ikke er bundet til, hvordan gudsdyrkelsen skulle foretages i en periode, eller hvordan samfundet skulle indrettes, så er den jo heller ikke afskaffet på samme måde som de andre. Det er ikke udtryk for noget, som bare skulle vare en tid, men udtryk for den evige Guds vilje. Den viser, hvordan Gud fra verdens skabelse indtil den forgår, vil have, at mennesket, at du, skal gøre og være. Så rigtigt forstået, så er moralloven også et udtryk for Guds væsen. Det er et udtryk for, hvordan Gud er. Når Gud siger, at du må ikke slå ihjel, så er det et udtryk for, hvordan Gud er. Han vil det ikke have det for ham, der er livet helligt osv. Og når jeg fremover her siger loven, så er det ikke alle de her tempellov eller samfundslov, men så er det den her morallov, jeg snakker om. Altså den her Guds evige vilje for, hvordan du skal leve dit liv. Og den her Guds vilje, Guds lov, den har Gud faktisk indskrevet, ikke bare på nogle tavler, men også indskrevet sin lov i menneskets hjerte, så at vi burde vide, hvad der er ret og forkert. Prøv lige at gå med mig om i Romerbrevet kapitel 2. Det kan forhåbentlig gøre os lidt klogere på det. Romerbrevet kapitel 2. Der står der fra vers 12. De, som har syndet uden loven, vil også gå fortabt uden loven. Det vil altså her sige uden den nedskrevne lov, som vi særligt finder i de 10 bud. Og de, som har syndet under loven, vil blive dømt efter loven, altså den nedskrevne lov. For det er ikke dem, der hører loven, der er retfærdige for Gud, men de, som gør loven, vil blive gjort retfærdige. For når hedningerne, der ikke har loven, altså ikke har den nedskrevne lov, den havde hedningerne ikke, det var kun jøderne, der havde den nedskrevne lov. For når hedningerne, der ikke har loven, at naturen gør, hvad loven siger, så er de uden at have en lov, altså en nedskrevet lov, deres egen lov. Det viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden. Det vil sige, at dig og alle mennesker har på en måde nedskrevet Guds lov i hjertet. Alle mennesker, de er født med et kendskab til loven, til Guds vilje. Skabt til at vide, hvad der er ret og hvad der er forkert. Det har Gud lagt en forståelse af ind i vores hjerter. Det vi er skabt med, det er en del af det at være menneske, en del af det at være skabt i Guds billede, at vi har fået lagt den her forståelse ind i os. Og den her forståelse af loven, det er at kunne forstå Guds vilje, kende Guds vilje. Den var for Adam, for Eva, de to første mennesker, der var den fuldstændig klar. Adam og Eva, de vidste, hvad der var rigtigt og forkert. Levede efter, det behøvede ingen nedskrevet lov for at kende, hvad der var rigtigt. Men det gik jo galt. Og efter syndefaldet, så der formørkedes, kom det ligesom et dække over den her forståelse af loven. Og vores vilje, vores lyst til os at gøre, hvad Gud faktisk siger, vi skal, den blev også svag. Så både det her kendskab til loven, det at vide det, den blev svag. Og viljen til så også at gøre efter det, der trods alt var tilbage, men vidst, den blev også skadet. Så var der ikke så meget tilbage. Men fordi at menneskets evne til at kende, hvad der var ret, tog skade, så blev Gud nødt til at give de 10 bud eller loven til Guds folk. Og der var nok primært to grunde til, at Gud gav Israel de 10 bud. For det første, for at deres øjne skulle åbnes for, hvor langt de var kommet fra Guds vilje. Og for det andet, for at de skulle vide, hvordan Guds vilje var for deres liv, hvordan de faktisk skulle leve deres liv. Og det er egentlig af samme grund, at vi også har loven i dag. I en sang, som Luther han har skrevet, der står der, i en sang om de 10 bud, så står der, se, disse bud er givet os, så du erkender syndens trods, og ser igennem lovens ord Guds vilje for dit liv på jord. De her to grunde til, at vi har loven, den skal åbenbare syndens trods. Det vil sige, at den skal vise dig, hvad det er, der bor derinde i dit hjerte. Den skal vise dig, hvad du har herinde af synd og skidt og møg. Og så skal loven vise dig, hvordan det er, du skal leve dit liv. Så du ved, hvordan du skal behandle dine venner, din ægtefælle, dem på din arbejdsplads og så videre. De 10 bud, de viser for os, hvad der er blevet formørket i vores eget hjerte. Så vi kan komme til at se ret på os selv som syndere, som er kommet langt bort fra Guds vilje. Og så viser den os, hvordan at jeg skal leve mit liv. Hvordan Guds gode vilje er for, hvordan jeg skal leve. Så loven, den er jo faktisk i sig selv, der er virkelig god, den er herlig, den er fantastisk. Men der er også det med loven eller med Gud, at hvis du ikke overholder den lov, hvis du ikke overholder Guds vilje til punkt og prikke, så står du under Guds vrede. Loven siger, den siger altid, har du ikke opfyldt mig, så kan du ikke være sammen med Gud, men så er du under hans vrede. Og det er ikke djævlen, der siger det, men det er Guds lov, der siger det. Det er Guds egen standard, så at sige, der er sat op. I skal være hellige, som jeg er hellig. Sådan er det. Er I ikke det, så er I under min vrede. Derfor så er det også, at vi kommer til at have et behov. Og det er at blive sat fri fra loven og få den væk. Det er simpelthen vores dybeste behov. For vi kommer. Jeg kommer ikke, du kommer ikke. Aldrig nogensinde til at leve op til den standard. Jo mere du får læst ind på loven, på Guds vilje for dit liv, mere vi får læst ind på, hvor hellig Gud han er. Når vi ser, at han kræver det af dig, at du er hellig, som han er hellig, så ser vi, hvad vi virkelig mangler. Så ser vi, at synden, den stikker virkelig dybt i os. Men så er der jo det herlige men, at der er noget, som hedder evangeliet. At Kristus, at Jesus, en gang for alle har båret straffen for alle dine synder. Dengang han hang der på korset, et sonoffer for hele verdens synd. Både os, der sidder her, men også hele verdens. Der findes ikke det menneske, som Jesus han ikke led for, døde for, opstod for. Han blev ramt af Guds vrede over synden. Der vandt han retfærdiggørelse til os. Og den retfærdiggørelse, den deler Jesus nu ud i hele verden. for at alle må få del i det her. Og hver gang, at der står en på en prædikestol, eller vi synger det, eller bare når evangeliet jo også det bliver forkyndt, så er det som om, eller det er ikke som om, det er sådan, at Jesus han står der og siger, værsgo, dette har jeg gjort for dig. Jeg har opfyldt alle lovens krav i dit sted. Værsgo, tag imod. Og er du døbt og tror du på Jesus, så er du sat fri. Sat fri fra alle de love, Gud han har åbenbaret. Både tempellov, samfundslov og morallov. Hver eneste lov og påbud, du kan finde i skriften, har han befriet dig fra, sat dig fri fra. Er du Jesus, så har han opfyldt alle love for dig, taget alle straffe for dig. Du har alt hans hellighed, alt hans lovopfyldelse, og du er virkelig fri. Er du i Kristus, så er der ingen, slet ingen, der kan komme og dømme dig for noget som helst. Så har du Kristi retfærdighed. Det her, det var noget af det, som min gode ven Martin Luther, han fandt tilbage til under reformationen. Og det er det, han skrev så meget om. Den her rette skelnen mellem loven og evangeliet. At de har hver deres plads og hvad deres funktion er. Og vi har brug for både loven og evangeliet. Når Luther han skulle forklare noget om det her, så sagde han, at Gud taler til mennesket på to måder i Bibelen. Ved loven og ved evangeliet. Begge gange, så er det Gud, som taler. Det er stadigvæk begge dele er Herrens tale. Det er Gud, der anklager og dømmer i loven, og det er Gud, der tilsiger syndernes forladelse, evigt liv i evangeliet. Både loven og evangeliet, det er et lys, som viser os, hvem Gud er. Loven, sådan lidt i bredere forstand, det er ikke bare alle de ord, der handler om, hvad vi skal gøre, om synd, om Guds hellighed, Guds vrede og Guds dom. Alt det, som kræver noget af mig. Alt det, som kræver noget af dig. Og når der bliver prædiket om de her ting, så må de først og fremmest vise os, og vi skal lade det vise os, hvordan det så ser ud herinde. Så vi erkender, at vi er syndere. Ikke bare i tanken, men med hjertet erkender det. Som kristen, der er du på en gang fri fra loven og under loven. Og der er det, man skal have styr på, hvor man er det ene, og hvor man er det andet. I samvittigheden, i forhold til Gud, når du står der foran Gud, der er du fuldstændig fri fra loven. Ingen dele af loven har nogen adgang der. Lov, din lydighed må ikke træde ind til tronen, hvor Kristus, min Gud, sidder. Sådan sagde Luther det. Og det, han mener med det, det er, at overfor Gud, der vil han vide af én ting. Og det vil jeg også. Og det er Jesus. Intet andet har med mit Guds forhold at gøre. Alt andet, det skal væk. For når det handler om mit forhold til Gud, der hedder det evangeliet. Og intet andet. Jesus alene. Men samtidig, så skal loven have lov at herske et andet sted. Guds ord, Det skal lov at herske i vores liv. I vores liv, der skal Guds ord og Guds vilje have lov at få sin plads. Giver vi ikke Guds vilje loven plads i det liv, som jeg lever, så er vi på vej væk fra Jesus. Ingen lov opad til Gud, men loven, når vi er sammen med andre mennesker, hvordan jeg skal leve mit liv. Hvad sker der, hvis loven så kommer ind i forholdet til Gud, der hvor jeg bare ellers kun ville vide af Jesus? Så ender man der, hvor man bliver fortvivlet, man bliver anfægtet, fordi så er det alle de her dumme tanker kommer, hvor man tænker, jeg kan da ikke være en kristen, fordi jeg gør dit og dat. Hvad har det som helst noget som helst at gøre med Jesus? Ingenting. Vel, væk. Forhold til Gud, evangeliet, Jesus alene. Ikke alt det der lov med, hvad jeg gør, og hvordan jeg opfører mig osv. Det har ikke noget at gøre med mit forhold til Gud. Der vil jeg videre Jesus, evangeliet alene. Alt andet, det kan godt smutte. Evangeliet kun der. Den kamp med at holde loven væk fra mit forhold til Gud, den tror jeg, den var ved hele livet. Jeg tror, hvis vi spørger både ung som gammel, så tror jeg, alle kan fortælle om, hvis de ellers havde lyst, hvordan at man så nemt kommer til at bedømme sit eget forhold til Gud på, hvordan man lige gør eller opfører sig, eller hvad man har tænkt og så videre. Men det har intet at gøre der. Der er der kun Jesus. Det er det ene, der kan gå galt, hvis loven kommer ind. Det andet, det er, hvis man har et knap så sundt syn på sig selv, eller et sandt syn på sig selv, hvor man egentlig bliver selvretfærdig. Hvor man tænker, det kan jeg jo faktisk godt. Jeg er faktisk en god kristen. Jeg har et godt forhold til Gud, fordi jeg har både læst og bedt. Jeg er kommet trofast i LMU, og så videre. Det, man har gjort der, det er, at man igen har taget noget af det, jeg gør, og puttet ind i sit forhold til Gud. Så bliver man selvretfærdig. Så når loven kommer ind det forkerte sted, så ender du enten i anfægtelse, fortvivlelse, eller selvretfærdighed, hvis du ikke har set, hvordan du virkelig er. Men samtidig så er det jo, at loven den skal love. Skal Guds ord om, hvad vi skal, det skal have lov til at herske i vores liv. Hvis vi ikke giver Guds lov, lov til at herske i vores liv, så lever vi, som vi selv vil, og så kommer vi til at leve et liv i oprør. Og begge dele gør, at så er vi på vej væk fra Kristus. Hvis vi ikke vil lytte til loven i vores liv, når den siger, at du må ikke slå ihjel, du må ikke bryde et ægteskab, osv. Hvis vi ikke vil lytte til den der og give den plads i, hvordan vi lever vores liv, så er vi på vej væk fra Jesus. Om det så handler om, hvad vi ser, eller hvordan vi snakker, eller hvordan vi betaler skat, eller hvad det kan være. Hvis du ikke giver Guds lov til at faktisk få lov at tale derind i livet, så er du på vej væk fra ham. Der skal loven have sin plads i vores liv. Men kun der, ikke opad til. Det er djævelens hjerteanliggende at forhindre os i at blive i den grundlæggende kendelse af loven og evangeliet. Det er det, han vil, djævelen. Han vil gerne have, at vi både snakker lov og evangelium. Jeg vil allerhelst have, at vi bare bruger dem, så at sige, de forkerte steder. Så vi bruger Guds kærlighed og omsorg til, at vi kan leve vores liv, som vi vil. Og djævlen vil have, at vi bedømmer vores gudsforhold på vores gerninger, så vi ender i fortvivlelse og til sidst falder fra. Så lær at kende med hjertet, hvor loven skal være og hvor evangeliet skal være. Det her det er simpelthen noget af det allernemmeste i teorien, men i praksis så er det noget af det sværeste. For loven vil snige sig ind i samvittigheden, og evangeliet vil snige sig ind i livet. Vi læste i starten fra Markus 2, hvor Jesus han svarer for farisæerne. De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Toldere, syndere, de blev modtaget med åbne arme hos Jesus. De havde erkendt, at de havde brug for ham. Ånden havde ved loven virket, at de havde set sig selv som syndere, der havde brug for en, eller der havde brug for en frelser, en der ikke skulle bruge alle deres skrammelgerninger. Man kunne frelse dem helt. Men farisæerne, de anklagede Jesus for at have dette fællesskab med syndere. De havde ikke ville lade sig afsløre som syndere. De havde ikke set, at de havde brug for Jesus som deres stedfortræder, og bare ham alene. Og så læste vi også noget om ukrømpet stof og gamle klæder. Se, farisæernes problem, det er, at de vil blande lov og evangelium sammen. Det, de på en måde ville, det var, at de ville gøre evangeliet til en form for forbedring af loven. De ville ikke have, eller de lod aldrig loven virkelig afsløre, hvordan det så ud helt herinde i hjertet. Det, de gerne ville, egentlig, farisæerne, det var kunne leve efter Guds vilje og sætte alt ind på det, ikke også? Og så bare lige bruge Jesus til lige at tage det sidste step, så at sige. Det sidste, de måske ikke lige selv kunne overkomme, det skulle Jesus, eller det kunne evangeliet, så gøre for dem. Men der er det sådan, at nåden, evangeliet, det kan ikke lægges til gerningerne. Evangeliet, det er ikke det, der gør resten, når du har gjort det så godt du kan. Det gør det ikke. Evangeliet gør ikke resten. Evangeliet hjælper dig ikke med din frelse. Men evangeliet, det frelser dig. Retfærdiggørelse ved troen alene for Kristi skyld. Det kan ikke lægges sammen med en tro på, at jeg selv gør noget. Det er evangeliet alene. Så tænk også om, hvordan du bygger dit gudsforhold. Sådan rigtigt i hjertet, ikke blot med ord og tanke. Er det Jesus alene? Eller er det i virkeligheden? Jeg læser og går til møde. Jeg beder. Jeg er sød. Er det det, der er dit gudsforhold? Plus lidt Jesus. Eller er det Jesus alene? For er Jesus ikke alene din frelser? Blander du andet ind i det, så har du ikke Jesus. Så har du kastet evangeliet ombord. Hvis du tror, at evangeliet blot er en lappeløsning, der blot skal dække sådan nogle få ting i dit liv, nogle få gerningssynder, og det ikke er budskabet om syndernes forladelse for alle dine synder, både i tanker og i ord og gerning, Hvis du ikke tænker evangeliet som det hele, så har du kastet evangeliet bort. Det er ikke den her lappeløsning. For bruger du evangeliet som lappeløsning? Bare lige prøv at klare det sidste, som du ikke selv kan. Så kan du lige så godt smide det hele over bord. Så river det hele i stykker. Det er evangeliet alene i forhold til Gud. Ellers er det intet. Så river det nye evangeliet det gamle i stykker, og ingen af det delen dur til noget andet end at smides væk. Jesus alene, evangeliet alene i forhold til Gud, så skal loven have lov at herske hernede. Den skal jeg få lov at fortælle mig, hvordan jeg skal opføre mig, når jeg går på arbejde i morgen. Hvordan jeg skal opføre mig, når jeg kommer hjem, hvad jeg skal tænke, hvad jeg skal se osv. Der skal loven have lov at have sin plads og fortælle mig, hvad jeg skal. Lov til at afsløre mig som synder. Men opad, niksen biksen, der er det. Evangeliet, det er Jesus alene. Yes. Det tror jeg var det, jeg ville sige. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at du er vores frelser, vores stedfortræder, vores retfærdighed, vores alt. Bær Jesus om, at du vil bevare os for den fristelse til at bruge dig og evangeliet som en lappeløsning, hvor vi selv tror, at vi klarer noget, og så tager du resten. Vi bær Jesus om, at du må dække os helt. Vi må kaste alt vores eget væk, og bare have dig alene, Jesus. Og hjælp du så os til, at loven får lov at tale ind i vores liv, både så vi ser, at vi er synder her, men også så vi følger din vilje med vores liv her på jorden, så vi lever i kærlighed med vores næste. Jesus, jeg beder om, at du altid vil sende prædikanter og andre til at forkynde dit ord for os, så det netop står klart for os, Jesus, at det er dig alene, der er vores frelser. Bevar os, du. Bevar os i den tro, indtil den dag, du kommer igen og henter dine hjem til dig. Amen. Så synger vi nu frydes.